Ligesom vi nåede den store grå sten, hvor Halvor og Marie sad, sank solen og kastede sit rødmende skær hen over dem begge. Jonsen kom hen imod os med en hilsen, men Marie blev siddende og stirrede med sit forunderlige, drømmende blik hen over bølgerne, der skvulpene gled ind imellem de store sten, i det de farvede sig solglansen. Mens Halvors ansigt udtrykte sorgløs glæde og frejdig tilfredshed over at være kommet hjem og have fundet den, som han havde bundet sit hjerte til, var der derimod Maries blege træk og sjælfulde øjne et udtryk af vemod, som var hendes længsel endnu ikke stillet. Eller som andet det hende, at en så overvældes lykke ikke kunne vedvare. Således som hun der sad med sit fine ansigt belyst af aftenrødens sidste skær, og med det vemodige blik festet på bølgernes legende dans, forstod jeg i første ret, at hun og Halvor måtte være meget forskellige. Han energisk optagen af menneskelivet og dets travle virksomhed. Hun sky for dette, og på en forunderlig måde bunden til naturånderne, som usynligt udfolder deres virksomhed i de golde øde klitter. Og hvor kunne det også være anderledes? Han havde færdedes i alle verdens riger og lande, tumlet med elementerne og tumlet med menneskene, som ofte raser værre end hende. Hun kendte kun denne lille plet af sand, lyng med skvulpende bølger og rislende væld, hvor marehalmen grønnedes i stedet for de palmer Halvor havde set, og hvor gråpilens gule blomster hang ned fra klitbanken i stedet for bananen og de frodige mangrovelunde. Kunne de to forstå hinanden? Just som jeg i mit stille sind opkastede dette spørgsmål, sprang Marie ned fra sit lavbegroede sæde og kastede endnu et afskedsblik langt ud over havet, der ude i horisonten begyndte at hylde sig i dæmrende tåger. Halvor og Losoldermanden var alt et stykke i forvejen, men desuagtet blev hun stående lige på havstokkens yderste rand og stirrede ned i bølgerne med et besynderligt udtryk, som lyttede hun til, hvad de skvulpende vande fortalte. Så vendte hun sig for at gå, men da hun opdagede, at jeg endnu stod ved hendes side, blev hun blusende rød og sagde med et udtryk af undseelig forvirring. Ak, de tænker vist, at jeg er en tosset pige. Nej, svarede jeg. Men hvad tænkte de på, mens de således stirrede ned i vandet? Hun rødmede på ny og sagde, jeg ved det næppe selv. Men når jeg således rigtig ser ned i bølgerne, som skulpene skyder sig ind imellem de store sten, omfavner det med et længselssuk, og er der vi er tilbage for, at andre kunne komme til, der bliver jeg tit ret underligt til mode. Til det forekommer mig, at bølgen fører et uroligt restløst liv, så at det kun forundes den en gang at nå det land, hvor den så længe har stræbt, for lige i lykkens højeste øjeblik at dø bort, og afløses af andre, der på ny deler den skæbne. Der synes det mig ofte, som hører jeg et klagende suk for hver bølge, der viger. Og når jeg længe bliver stående og lytter dertil, der synger det inden i mig. Og det er, som hører jeg de samme suk lyde inde i mig selv, uden at jeg formår at finde ord og udtryk for den smerte, det frembringer derinde. Det er, som var det hele en gammel sang, jeg havde hørt i længst forsvundne dage, men som aldrig vil komme mig på læben. De er jo digter, Marie, sagde jeg smilende. Kunne de føje deres ord så godt i vers, som her i deres tale kom der et helt digt ud deraf? Har de aldrig tænkt på det? Hun så forlegen næsten lidt sky på mig og sagde, præstens datter læste tit noget op for mig, som hverken var viser eller vers, og som ikke kunne synges, hvor mig en umage end gjorde mig derfor. Var det et digt? Det må det vel have været, sagde jeg, men hvorledes var det ellers? Det kan jeg ikke forklare, sagde Marie rødmende. Men det løste mig, så at jeg fløj højt i tankerne derved. Det fortalte om store dybe skove, om solstrålernes blinken i dukken, om hjorten, som fløj hen gennem den mørke skov, og om hybenrosen, som hang over stengæres væg. Det fortalte også om svalen og storken, om den brune lyng og humlebien, der summede mellem kløverblomsterne på de lyse enge. Jeg selv blev altid lys og glad derved. Men jeg har glemt det meste, da jeg var borte, og nu er også hun borte, som læste det for mig. Hun drog et suk og stirrede ned for sig, som frygtede hun for at have sagt noget, der kunne gøre hende latterlig i mine øjne. Men jeg tog hendes hånd og sagde, sig mig, Marie, hvad hed han, som havde skrevet det? Så skal jeg sende dem bogen fra København. Det var sådan et mærkeligt navn, hviskede hun. Derfor kan jeg ikke huske det endnu. Han hed Vinter, og det var da underligt, for det blev altid lys og sommer inden i mig. Når præstens datter læste op, var dagene end aldrig så mørke. Jeg måtte uvilkårligt smile af denne naive bemærkning, men det så hun heldigvis ikke, og jeg vedblev. De har ret, Marie. Ser de, det er ham, der synger inden i dem, når de står nede ved stranden og ser ned i bølgerne? Som han blev det kun få givet at synge. Nej, det er ikke, udbrød hun hurtigt, for jeg kan selv lægge ord til i det samme. Men når jeg så kommer hjem, er det borte, og jeg må på ny gå ud til havfruestolen for at finde det igen. Så skulle de skrive ordene, når de er der, sagde jeg. Det har jeg også gjort, svarede hun nølende. Den aften, da de sidst traf mig ved havfruestolen, skrev jeg et digt. Men jeg tør ikke vise det til nogen. Vis mig det, Marie, bad jeg. Jeg skal ikke sige det til nogen, og heller ikke spotte dem derfor, hvis der skulle mangle et eller andet. Det er ganske kort, sagde hun og drog rødmen en lille bog frem af sin lomme. Ja, det er min katekismus, føjede hun hastigt til, da hun så mit forundrede ansigt. Jeg skrev det her inde på bindet med rødkridt, for jeg havde ikke andet. Jeg lukkede hastigt den lille forslidte bog op og så på bindets indvendige side. Med en stor, uøvet hånd stod der blot de tre ord. Bølge mod kyst. Er det det? Spurgte jeg. Ja, sagde hun med et udtryk af skuffelse i sit ansigt. Er det ikke et digt? Nej, Marie, sagde jeg så mildt som muligt. Det er det rigtig nok ikke. Det er jo kun tre løse ord. Jamen, det klinger dog inden i mig, når jeg synger dem, sagde hun. Og jeg ser så meget derved. Hvad er der et digt? Det er vanskeligt at forklare, sagde jeg. Men et digt har mange linjer, der alle står i forbindelse med hverandre og flyder over i hverandre, ligesom bølgerne ved stranden. For at kunne forklare, må linjernes endeord der hos ligne hverandre, og stavelserne i linjerne må være føjet således, at de vugger sig i takt, ligesom det ene bølgeslag, der følger oven på det andet. Så må der dertil i det hele være et billede eller en lignelse, der ligger som en undergrund, hvorfra det øvrige skyder sig op, så at der kommer en vis stemning eller tone, som kan fremkalde en tilsvarende stemning hos den, der læser det. Så først er det et digt. Det forstår jeg slet ikke, sagde hun, og det er også meget for svært. Man kan jo skrive det ganske kort, uden at bryde sit hoved med det meget, de sagde. Så kan han ved at gætte sig til resten. Ja, det er godt, svarede jeg, men alligevel ville der være meget få, som ville forstå det. Den, der ligner mig, vil forstå det, sagde Marie bestemt. Jeg behøver blot at læse disse tre ord, så ser jeg det alt sammen og hører bølgerne skvulpe. Hvorledes kunne jeg da gøre det bedre? Vent lidt, Marie, sagde jeg og tog min notesbog frem. Den aften, da jeg mødte dem ved havfruestolen, kom jeg lige fra Klintebjerg, hvor jeg havde ligget op på klinten og hvilet mig. Derfra kunne jeg også se ned i bølgerne og høre dem skvulpe, og der skrev jeg et digt om dem. Vil de sætte dem et øjeblik her under bakken, så skal de høre, hvorledes sådan et digt skal være, så vil de bedre forstå mig. Ja, men hurtigt. De ellers kommer halvårfader for langt i forvejen, sagde hun.